Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ek wil vandag een vers lees uit Lukas hoofstuk 18 voordat ons saam bid. Lukas hoofstuk 18 vers 8. Daar staan: Ek sê vir julle, hy, dit is God, God sal baie gou aan hulle reg laat geskied. Die vraag is net, sal die seun van die mens wanneer hy kom geloof op aarde vind? Die vraag is net, sal die seun van die mens wanneer hy kom geloof op aarde vind? Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons sê vir u baie dankie vir die geleentheid om weer rondom u woord by mekaar te kan wees. Geer ons op u kom pleit dat u by ons sal wees. Ons wil vra, Here, dat u u woord vir ons sal oopmaak en dat u ons harte ook ontvanklik sal maak. Vooral, Here, as ons weer eens by u gedeelte in die woord kom, wat aan die een kant vir ons moeilik is om te verstaan, moeilik om te verstaan presies wat dit beteken. Aan die ander kant, Here, is dit moeilik omdat die inhoud daarvan nie 'n boodskap is wat ons graag wil hoor nie. As u daar in Genesis 6 dreig dat u 'n einde aan die mensdom gaan maak. Ag Here, en ons verstaan, dit was nie net daar wat u dit gesê het nie. Ons weet, Here, dat die wêreld en alles daarin op pad is na die wederkoms. En dan gaan u ook oordeel. En Here, en daarom is hierdie vraag in Lukas so 'n belangrike vraag. Wanneer die seun van die mens kom, sal hy geloof op die aarde vind? Here, help ons as ons hieroor dink. Help ons, Here, om die erns van hierdie saak raak te sien en wil U ons lei in ons oordenking hiervan. Ons vra dit van U om Christus wil. Amen. Nou geliefdes, ons lees vandag uit Genesis hoofstuk 6. Ons lees die eerste 8 verse. Genesis 6 verse 1 tot 8. Toe die mense meer begin word oor die hele aarde en daar dogters vir hulle gebore is, het die hemelwesens gesien dat die dogters van die mense mooi was, hulle toe vir hulle vroue geneem, wie hulle ook al verkies het. Die Here het toe gesê, my gees sal nie vir altyd in die mens bly nie, omdat hy ook vlees is. Sy lewensdae sal 120 jaar wees. Die reëse was in daardie tyd en ook daarna op die aarde. Solank as vir die hemelwesens by die dogters van die mense ingegaan en vir hulle self kinders verwek het, daardie kinders was die helde uit die ou tyd, die beroemde manne. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot is en dat alles wat hy in sy hart bedink altyd net sleg is, was die Here jammer dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom tot in sy hart gegrief. Toe sê die Here, ek sal die mens wat ek geskep het van die aardbodem af uitwis. Mense, sowel as diere, ook kruipende diere en die voëls van die hemel, want ek is jammer dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Ons lees dit af. Nou geliefdes, laasweek het ons begin om na die tweede toledot in die boek Genesis te kyk. Hierdie toledot handel oor die familiegeskiedenis van Adam. Laasweek het ons by die geslagsregister van Adam oorset tot by Noag stilgestaan in Genesis 5. Ons het gesien daar is twee realiteite wat na vore kom in hierdie geslagsregister. In die eerste plek is daar 'n fokus wat die oorvloed van lewe aandui. Ons het van baie geslagte in die nageslag van Adam geleer. Boonop was baie lang lewens typies in elke geslag wat genoem is. En daar is ook telkens beskryf dat die betrokke geslag nog seuns en dogters gehad het. Dus baie lewe binne elke geslag. Boonop was daar die moontlikheid van ewige lewe vir iemand soos Henog wat naby die Here geleef het. Maar in die tweede plek was daar ook 'n fokus op die realiteit dat hierdie lang lewens gekenmerk was deur 'n geswoeg wat op die ou end uitgeloop het op die fisiese dood. En natuurlik was hier nog 'n uitsondering. Die gevolg was dat iemand soos Lameg, dat hy gesmag het na rus en troos. En daarom het hy sy seun Noag genoem. Ons het ook laatst ook besin oor hoe ons die geslagsregisters in die Bybel verantwoordelik moet interpreteer. Ons het geleer dat die doel met die geslagsregister in Genesis 5 is nie om die totale periode vanaf die skepping tot met Noag se geboorte te kan bepaal nie. Die doel is eerder om vir ons die verwantskappe tussen 'n voorsaad en sy nasate aan te dui. In die geval van Genesis 5 spesifiek om vir ons te leer dat Noag afgestam het van Set en dus van Adam wat na die beeld van God geskaap is. Die geslagsregister help ons ook om kontinuïteit te vind gedurende lang periodes waarin daar nie 'n gedetailleerde narratief is wat die gebeure gedurende daardie periode beskryf nie. Nou vandag wil ek stilstaan by die tweede gedeelte van hierdie tweede toledot. Dit is by Genesis 6 verse 1 tot 8. Nou soos laas week, moet ek weer vooraf waarsku dat hierdie gedeelte ook 'n moeilike en 'n kontroversiële gedeelte is met verskillende opinies oor hoe ons dit moet verstaan. En dit is nou vooral waar van verse 1 tot 4. Maar soos laas week, glo ek die boodskap wat die Here aan ons wil kommunikeer, is wel duidelik. Nou wil ek die gedeelte bespreek onder die volgende twee hoofpunte. Ons gaan in die eerste plek kyk na die toename in boosheid van die mense. Dis in Genesis 6 verse 1 tot 4. En dan in die tweede plek na die oordeel van die Here oor hierdie boosheid van die mense in Genesis 6 verse 5 tot 8. So ons begin en ons kyk na die toename in boosheid van die mense in Genesis 6 verse 1 tot 4. Kom ons lees weer hierdie paar verse. Toe die mense meer begin word oor die hele aarde en daar dogters vir hulle gebore is, het die hemelwesens gesien dat die dogters van die mense mooi was, hulle toe vir hulle vroue geneem, wie hulle ook al verkies het, en die Here het toe gesê, my gees sal nie vir altyd in die mens bly nie, omdat hy ook vlees is, sy lewensdae sal 120 jaar wees. Die reuse was in daardie tyd en ook daarna op die aarde, solank as die hemelwesens by die dogters van die mense ingegaan en vir hulle self kinders verwek het. Daardie kinders was die helde uit die oudtyd, die beroemde manne. Nou ons lees hier dat die periode wat hier beskryf word, begin het toe die mense meer begin word het oor die hele aarde. Ons het dus in hierdie gedeelte 'n beskrywing van die tyd wat begin het toe Adam en Eva kinders gehad het. En dit strek tot die tyd van Noag. Vers 8 sluit af met maar Noag het guns gevind in die oë van die Heer. Nou in die eerste paar verse lees ons nou hier van die hemelwesens wat van die dogters van die mens as vroue geneem het en kinders by hulle verwek het. Dit het boonop saamgeval met die reuse wat op die aarde was en hulle en of hulle kinders was die sogenaamde helde van die oudtyd, oftewel die beroemde manne. Nou, dit is sekerlik onnodig om te sê, hierdie verse het al baie debat en spekulasies tot gevolg gehad. En die punte wat gedebatteer word is, wie is hier die hemelwesens? Wie is die dogters van die mense waarvan hier gepraat word? Wie is die reëse? Nou kan ek net vooraf die volgende uitwys. In die 2020 direkte vertaling wat ek sopas gelees het, word in vers 2 gepraat van die hemelwesens. Letterlik staan daar die seuns van God. En dit is hoe die ou vertaling, die NIV en die ESV dit vertaal, die seuns van God. Ons lees ook hier in vers 4 in die 2020 vertaling van die reëse. Letterlik staan daar Nephilim, Nephilim. Dis ook hoe die ESV dit vertaal. Nou, dit alles dra verder by tot die moeilike verstaan van die verse. In my bespreking van hierdie verse maak ek baie ruim gebruik van wat Walke hieroor geskryf het en ook van wat Michael Jones hieroor geleer het. Die moeilikste vraag om te antwoord is, wie is die seuns van God, of dan die hemelwesens, afhangende van die vertaling waarna jy kyk. Wie is hier die seuns van God? Nou, soos wat is die verskillende moontlikhede oorweeg, sal ons dan ook besin oor wie die dogters van die mense is, van wie hier gepraat word, en ook wie die reëse is. So kom ons kyk na drie verskillende voorstelle, wat al gemaak is oor wie die seuns van God is, in hierdie verse. Hier is interpretatie 1. Daar is verlang geredeneer dat die seuns van God verwys na die nageslag van Set. Dit was dus mense uit die nageslag van Set, soos wat ons van hulle geleer het in die geslagsregister van Genesis 5. Die seuns van God verwys dus volgens hierdie interpretatie na mans uit Set se nageslag. Volgens hierdie interpretatie word daar verder geredeneer, die dogters van die mense verwys na vrouens uit die nageslag van Kain, van wie ons in Genesis 4 geleer het. Nou sien jy dat hierdie twee nageslagte onderskeidelik die nageslagte van die vrou en die duiwel verteenwoordig, beteken dit dat die probleem wat nou in hierdie verse vir ons beskryf word, is dat mans uit die nageslag van Set, dis uit die nageslag van die vrou, vrouens geneem het uit die nageslag van Kain, oftewel uit die nageslag van die duiwel. Nou boonop lees ons hier dat hulle het vrouens geneem wie hulle ook al verkies het. Ons het dus boonop hier sprake van polygamie. Hulle het vrouens geneem na willekeur. En dan uit hierdie huwelike is daar kinders gebore. En die kinders wat gebore word, is die reëse waarvan vers 4 praat. Of, afhangende van hoe jy die vers lees, kan jy ook sê, hulle het geleef in die tyd van die reëse. Maar dit lyk vir my die meeste aanvaar, dat die kinders die reëse was. Boonop sê vers 4, hulle was ook die helde uit die ou tyd, oftewel die beroemde manne. Die argument volgens hierdie interpretatie is dus dat sulke polygamiese huwelike tussen die nageslag van die vrou en die nageslag van die duiwel 'n gruwel voor die Here was en daarom deur die Here veroordeel is. Nou hierdie interpretatie was vir baie eeuwe lank die mees algemeen aanvaarde interpretatie vir die verstaan van hierdie verse. Persone soos Luther en Calvin het hierdie verse so geïnterpreteer. Maar daar is echter 'n paar vrae wat die mens moet vra rondom hierdie interpretatie. Vrae soos die volgende. Vers 1 verwys na toe die mense meer begin word. Toe die mense meer begin word. Nou daardie mense waarvan daar gepraat word, is sekerlik alle mense. Dit sal die nageslag van die vrou en die nageslag van die duiwel in. Toe alle mense meer begin word. Maar volgens hierdie interpretatie is die dogters van die mense in vers 2 die dogters van Kain. Dogters van die mense. Mense is dus in vers 2 beperk tot Kain se nageslag. Vers 1 se mense verwys na alle mense, terwyl vers 2 se mense net na Kain se nageslag verwys. En dit lyk onwaarskynlik. Hoe moes die leser geweet het dat hierdie skuif sou plaasvind van alle mense na net die vrouens uit Kain se nageslag? So dis een besorgdheid met hierdie interpretasie. Daar's nog 'n besorgdheid. Boonop, as die dogters van die mense na vrouens uit die nageslag van Kain verwys, wel hoekom is daar buitens geen sprake van dogters in Kain se nageslag in Genesis 4 nie? Daar is net een dogter wat genoem word in Genesis 4 vers 22 en dit is Naama. Verder word daar van geen dogter gepraat nie. Daarteenoor in die nageslag van Seth in Genesis 5 word daar in elke geslag melding gemaak van dogters. En mense verwag het as Genesis 6 nou van dogters praat, dat het eerder na al hierdie dogters verwys wat in Genesis 5 genoem is, en nie na die enkele dogter wat alreeds in Genesis 4 genoem is nie. Verder moet ons ook onthou, Genesis 6 gebeur lang voor Moses riglyne gegee, dat huwelike beperk moes wees tot mans en vrouens binne die volk. Tot dusver was daar geen aanduiding dat die nageslag van Seth nie mocht trou met die nageslag van Kain nie. Nou al hierdie besware het aanleiding gegee daartoe dat hierdie interpretasie nie meer so gewild is deesdae nie. Ek persoonlik is ook nie oortuig. Dit is hoe ons hierdie verse moet verstaan. So daar is die tweede interpretasie van hierdie verse. Die mees gewilde interpretasie deesdae is dat die seuns van God verwys na engele. En dit is hoekom verskeie vertalings dit vertaal met hemelwesens. Volgens hierdie interpretasie beteken dit dus dat engele gesmag het na seksuele verhoudings, dat hulle gesien het die dogters van die mens, dit wil sê mense vrouens, is mooi, en dat hulle na willekeur met van hulle, selfs met verskeie van hulle, getrou het, en dat hulle 'n nageslag verwek het. En hierdie nageslag is dan die reuse van vers 4, oftewel die helde van die ou tyd, die beroemde manne. Dit is vooral Michael Heiser wat hierdie interpretasie propageer. Nou ek moet erken, hierdie interpretasie is nie sommer net uit die lug gegryp nie. Van die argumente wat aangevoer word ter ondersteuning van hierdie interpretasie is die volgende. Die term seuns van God verwys elders in die Ou Testament inderdaad na hemelwesens, oftewel na engele. Voorbeelde hiervan is byvoorbeeld in Job 1 vers 6. Job 1 vers 6 sê, toe op 'n dag het die hemelwesens, letterlik het die seuns van God, gekom om by die Here hulle plek in te neem. Die Satan het ook saam met hulle gekom. Uiteindelik moet hier die term seuns van God, die hemelwesens, verwys na engele. Kyk ook na Daniel 3 vers 25, waar Daniel se vriende in die vuur oond is. Dan staan daar, kyk, ek sien vier manne los rondstap binne in die vuur oond. En daar is geen letsel aan hulle nie. En die vierde se voorkoms is soos die van 'n godeseun, oftewel 'n seun van God. Duidelik was dit 'n engel. Omdat hierdie verse duidelik na engele verwys, want nou word daar geredeneer, die seuns van God in Genesis 6 moet ook na engele verwys. Nou, dit is 'n goeie argument, maar dit is ook belangrik om die volgende te lê. Daar is ook ander gevalle in die Ou Testament waar die term kinders van God, en as jy toe, dis nie seuns van God nie, maar kinders van God, wat daar die term gebruik word, en dan spesifiek na mense verwys. Dit verwys dan na die volk van God, nie na engele nie. Kyk byvoorbeeld na Deuteronomium 14 vers 1, dan staan daar, julle is kinders van die Here julle God, en dit is, word gesê van die volk. Die volk is kinders van die Here hulle God. Daar verwys kinders van God na mense. Daar is nog sulke gevalle in Hosea 1 vers 10 en in Jesaja 2 vers 1. Nog 'n argument ten gunste van die interpretasie dat seuns van God na engele verwys is dat gedeeltes soos Judas vers 6 verwys na Genesis 6. Ons lees in Judas vers 6 die volgende. En dat hy die engele wat hulle nie aan hulle magsgebied gehou het nie, maar hulle woonplek verlaat het, met ewige boeie in die duisternis in bewaring hou vir oordeel van die groot dag. Nou, hier word nou geredeneer dat die geleentheid toe die engele hulle woonplek verlaat het, waarvan Judas nou praat. Judas sê daar was op stadium wat die engele hulle woonplek verlaat het en hulle het toe duidelik iets gedoen wat nie in aanvaarbaar was vir die Here nie en daarom is hulle gebind. Die argument is nou dat daardie geleentheid waar die engele hulle woonplek verlaat het, want dit is die gebeure wat hier in Genesis 6 beskryf word, toe hulle met vrouens getrou en kinders by hulle verwek het. Dieselfde argument word gemaak rakende 2 Petrus 2 vers 4. Daar staan, trouens, as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle oorgelewer het, deur hulle met boeie in die digte duisternis van Tartarus te werp, en hulle so tot die oordeel gevange te hou, en alles wat daarop volg. Maar in 2 Petrus daar ook, word daar ook gepraat van die engele wat gesondig het, hulle is nie gespaar nie, hulle is toe op die ouend in die digte duisternis van Tartarus gewerp, deur die Here. En die argument is dat daar die geleentheid waar die engele gesondig het, wat veroorsaak het dat hulle op die ouend in die digte duisternis van Tartarus gegooi is, is die gebeure in Genesis 6, toe hulle met die vrouens daar gemeenskap gehad. Nou wat ons ook moet raak sien, is dat die verwysing na Tartarus in 2 Petrus 2 vir ons 'n duidelike aanduiding is, dat Petrus en waarskynlik dan ook Judas nie so seer na Genesis 6 verwys nie, maar eerder na die apokryfe boek Enog, want dis wat daar beskryf word, Tartarus. O, goed, dis die argument wat gevoer word oor hoekom dit moontlik engele is, as ons lees van die seuns van God. Onthou verder dat Jesus self in Matteus 22 vers 30 geleer het, engele trou nie. Wat ons net moet laat wonder of dit werklik van engele is wat hier gepraat word. Die grootste bekommernis met die interpretasie dat die seuns van God na engele verwys is egter die volgende. In Genesis 6 vers 3 lees ons dat die Here oordeel oor hierdie verkeerde optrede van die seuns van God. En dan lees ons, die Here sê, my gees sal nie vir altyd in die mens bly nie, omdat hy ook vlees is. Duidelik is die oordeel van die Here gemik op die mens. Ons sal sien dat die oordeel van die Here uitloop op die sondvloed. Weereens, daardie oorvloed van die sondvloed is die oordeel, daardie oordeel is gemik op die mens, nie op engele nie. Sien jy dat die Here se oordeel tog altyd pas by die oortreding? Daarom sal die Here nie die mens oordeel as dit engele is wat oortree het nie. Vergelyk wat hier gebeur met die sondeval in Genesis 3. Daar was 'n engel betrokke. Daar die gevalle engel, die duiwel. Maar toe die Here in Genesis 3 geoordeel het, het sy oordeel begin by die duiwel. Want die duiwel was betrokke. Die oordeel van die Here het by die gevalle engel begin. Ons sou dus kon verwag, as dit engele was wat verkeerd gehandel het, hier in Genesis 6, sou God se oordeel ook oordeel oor die engele ingesluit het. Maar daar is geen sprake van hier in Genesis 6 nie. Voeg verder hierby, dat vers 4 bevestig, dat die kinders wat verwek is, want hulle was die helde van die oudheid, oftewel die beroemde manne. Hierdie kinders was dus mense. Nou mense kinders word toch deur mense verwek. Dis toch die beginsel wat in die skepping ingeskaap is. Ek is dus glad nie oortuig van hierdie tweede interpretasie, dat die seuns van God na engele verwys nie. Daar is die derde interpretasie. Die opsie wat vir my persoonlik die meeste sin maak, is die volgende. Die term, die seuns van God, verwys na mense. En meer spesifiek verwys dit na konings in die destydse antieke wêreld. Die rede hoekom daar geredeneer word dat dit na konings verwys, is omdat daar dikwels in die antieke tyd na koning verwys is as die seun van 'n god. In hierdie geval moet ons dan verstaan dat dit na konings verwys wat deur God self aangewys is. Immers is God die een wat regerings aanstel. Volgens hierdie interpretasie beteken dit dus dat konings hulle posisies as konings misbruik het en hulle vergryp het aan mooi vrouens uit die nageslag van die mens, die totale nageslag van die mens wat besig was om te groei. Hulle het hulle boonop skuldig gemaak aan poligamie, want ons lees in vers 2, hulle het watter vrou hulle ook al verkies het, vir hulle as vrouens geneem. Ons sien 'n voorbeeld presies hiervan, later in Genesis 12. Toe Abraham vir Sarai gesê het, sy moet voorgee dat sy Abraham se suster is. Juis omdat sy mooi was, en juis omdat Abraham bekommerd was, dat die Egiptenaar hom sal doodmaak oor Sarai. En dit was wat voorwaar wat gebeur het. Die farao wou haar as sy vrou neem. Die koning wou haar as sy vrou neem. Die punt is nou dat iets soortgelyks hier in Genesis 6 gebeur het, net op 'n baie groter skaal. Dit was die algemene praktyk. Dit was die aanvaarde ding vir konings om te doen. Dit is ook om vers 4 na hierdie konings en hulle nageslag verwys as die helde van die oudtyd, die beroemde manne. Dit is toch typies hoe ons dink oor konings, is dit nie? Dit verklaar ook hoekom die oordeel van die Here in beide vers 3 en ook later in verse 5 tot 7 gemik is op mense. Want dit is mense wat hulle vergryp het en wat die oordeel van die Here kan verwag. Jones lig die volgende uit. Hy sê, ons moet onthou wat in Genesis 3 vers 6 staan. In Genesis 3 vers 6 lees ons die volgende. Die vrou, dis nou Eva, sien toe dat die boom goed was om van te eet. Sy het van die vrugte daarvan geneem. Eva het gesien, die vrugte was goed, sy het geneem. Dan vergelyk dit met Genesis 6 vers 2. Toe die seuns van God gesien dat die dogters van die mens mooi was, het hulle vir hulle vroue geneem. Die seuns van God, die konings, het soos Eva gesien. Die dogters was mooi, soos wat die vrugte goed was. En die koning sê, geneem, soos wat Eva geneem het. Genesis 3 vers 6 is 'n beskrywing van Eva se sonde, nie die duiwel se sonde. Genesis 6 vers 2 gebruik dieselfde manier om die seuns van God se sonde te beskryf, wat ons verder laat dink dat die seuns van God moet eerder na mense verwys as engele, want hulle sondig op dieselfde manier as Eva, nie op dieselfde manier as wat die duiwel gesondig het in Genesis 3 nie. Ons sien hier dat daar baie klem geplaas word op polygamie. Het is nuttig om nou te let op hoeveel klem daar in Genesis 6 vers 6 tot 8 geplaas word, juist op die feit dat Noag die regverdige net een vrou gehad het. Kijk nou sien in Genesis 6 vers 18. Maar met jou sluit ek my verbond, jy sal in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou, nie jou vrouens nie, en jou vrou. Hoofstuk 7 vers 7. Maar Noag, sy seuns, sy vrou. 7 vers 13, laaste gedeelte. Op daardie selfde dag het Noag, Noag se seuns, Sem, Gam en Jafet en Noag se vrou en sy drie seuns se vrouens saam met hulle in die ark ingaan. En daar is nog verskeie ander verse later in hoofstuk 8. Elke keer word anders onderstreep, Noag het 'n vrou gehad. Een. Maar hier in Genesis 6 is die feit, is die probleem, dat hierdie konings het hulle vergryp, en vir hulle verskeie vrouens geneem. Dinge wat later in Genesis gebeur. Abraham verwek 'n kind by Hagar. Dan onthou nou net, dink nou ook verder aan al die drama wat dit veroorsaak, tussen Sarah en Hagar, en tussen Isaac en Ismael. Dink aan Jakob, wat twee vrouens en twee byvrouens gehad het, en dink dan aan al die drama en die spanning wat dit veroorsaak het. Dis in die breër konteks, laat ons ook dink dat die fokus hier in Genesis 6 eerder op mense moet wees, wat hulle vergryp het aan polygamie. En ons lees later in Genesis weer van gevalle waar dit plaasgevind het, en dat dit allerlei probleme tot gevolg gehad het. Maar ons lees nooit weer in Genesis dat daar engele was, wat hulle skuldig gemaak het aan polygamie nie. Dit laat ons wonder of ons hoegenaamd hier aan engele moet dink. Onthou wat was twee fokuspunte in die skepingsverbond en in die verbond met Adam na die sondeval. Die mens moet vermeerder deur die onderhouding van die huwelik tussen 'n man en sy vrou. En die ander fokuspunt is, die mens moet heers. Maar kom ons kyk nou net, hoe tree die mens op in die eerste paar hoofstukke van Genesis? In Genesis 3 wil Eva soos God wees. Sy is vol trots, sy wil heers soos God. Adam daarenteen is treurig. Hy vervul nie sy rol in sy huwelik as man nie. In Genesis 4 sien ons Kain se trots. As sy offer nie aanvaar word nie, wel dan neem hy reg in eie hande en hy maak Abel dood. Hy is gesteld op sy trots, hy wil regeer soos hy wil. As die Here hom oordeel, is hy net besorgd oor homself en onderhandel 'n ligte straf. Later in Genesis lees ons, hy bou vir hom 'n stad. En hy noem dit na sy seun. Hy is trots. Hy wil vir homself namaak. Teen die einde van Genesis 4 lees ons van Lamech. Vol bravade en trots sal hy 77 keer wraak neem. Nog meer trots en ywer vir sy eie naam. Boonop maak hom skuldig aan bigamie. Hy het twee vrouens geneem. In Genesis 6 lees ons nou dat die konings hulle nou nie net meer aan bigamie skuldig maak nie, nee, nou is dit polygamie. Hulle neem watter vrou hulle ook al verkies. En boonop is hulle steeds trots, gesteld op hulle eie naam. Hulle is immers die helde van die oudheid, die beroemde manne. Sien jy, hoe neem die sonde toe? Die Here se voorskrif van monogame huwelike word eers vervang met bigamie en later met poligamie. Kain se trots was gefokus op homself, solank hy net nie doodgemaak word. Lamech se trots was op sy familie, as hy voor sy vrouens spog oor sy beloftes van vergelding. Hier in Genesis 6 het hy nou gevorder tot by die konings, wat vir hulle naam wil maak voor die gemeenskap. Eers persoonlik, te familiewyd, nou is dit in die hele gemeenskap. Alles is verwronge maniere van heers, verwronge maniere om te vermeerder. So anders as wat die Here wou hê, hulle moes optree. Wat dit bring ons by Genesis 6 vers 3, waar ons die onmiddellike oordeel van die Here lees. Die Here het toe gesê, my gees sal nie vir altyd in die mens bly nie, omdat hy ook vlees is. Sy lewensdae sal 120 jaar wees. Die bevinding van die Here is, dat die mens vlees is. Dit wil sê dat die mens sondig is, ongehoorsaam is, immoreel is. En daarom sê die Here, dat sy gees nie vir altyd in die mens sal bly nie. Onthou, met die skepping van die mens, het die Here asem in die mens geblaas, en so het hy begin lewe. Maar die Here sê hier, hy gaan daar die lewensasem terugtrek van die mensdom. Dit sal effektief die einde van die mensdom beteken. Maar hy is ook genade. Die mens se lewensdae sal 120 jaar wees. Nou, ons kan hierdie stelling op twee maniere verstaan. Enerzijds kan dit beteken dat die mens se typiese lewenslengte voortaan beperk sal wees tot 120 jaar, in teenstelling met die lang lewens waarvan ons in Genesis 5 gelees het. Dis een manier om dit te lees. Dis 'n ander manier om dit te lees. Dit kan ook beteken dat die Here nog vir die mensdom genadetyd van 120 jaar sal gee, voor hy sy gees gaan terugtrek en dus die mensdom gaan uitwis. Die meeste kommentatore is dit eens dat laasgenoemde die manier is waarop ons dit moet verstaan. En ons sal nou sien uit verse 5 tot 8 dat hierdie interpretasie beter by die konteks pas. Met ander woorde, daar is nog 120 jaar van genadetyd waarin die mense hulle kan bekeer, maar andersins gaan die Here die mensdom uitwis. Dis versie 1 tot 4. Kom ons beweeg aan. En ons kyk na die oordeel van die Here oor die boosheid van die mense in verse 5 tot 8. Vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot is en dat alles wat hy in sy hart bedink altyd net sleg is, was die Here jammer dat hy die mens op die aarde gemaak het, dit het hom tot in sy hart gegrief. Toe sê die Here, ek sal die mens wat ek geskep het van die aardbodem af uitwis, mense sowel as diere, ook kruipende diere en die voëls van die hemel, want ek is jammer dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Hierdie verse sluit die tweede toliedot af. In verse 5 tot 7 lees ons van die oordeel van die Here, terwyl vers 8 vir ons vertel van die genade van die Here te midde van sy oordeel. Vers 5 sê, die Here het gesien dat die boosheid van die mens op aarde groot is. Let op, die Here is betrokke in sy skepping. Hy weet wat hier aan die gebeur is. Ons het sopas gesien hoe dat die boosheid op die aarde toegeneem het, vanaf Adam en Eva, toe Kain toe Lamech en sopas in Genesis 6 die seuns van God. Maar die Here sien nie net die trots en die eie waan van die mens nie. Hy sien nie net die vergryp van die mens in terme van hulle huwelike nie. Nee, die Here kyk dieper. Hy kyk na die mens se hart. Jou vertaling sê die Here kyk na die versinsels van die mens se hart. 2020 vertaling het 'n voetnota hier wat sê die Here kyk na elke neiging van die gedagtes van die mens se hart. Sien, die Here is nie net besorgd oor wat die mens doen nie, maar ook oor wat in die mens se hart aan die gang is. Wat die mens dring om op te tree soos wat hy optree. En die slotsom van die Here, na hy vir 'n lang periode van ten minste 1000 jaar, miskien selfs heel wat langer, nadat hy vir daardie lang periode na die mens se hart gekyk het, is die Here se slotsom: alles wat die mens bedink is altyd net sleg. Hoor mooi wat die Here se slotsom is. Dit is nie net dat die mens bedink wat sleg is nie. Die mens dink altyd wat sleg is. Dit is selfs nog erger. Die mens bedink altyd net wat sleg is. Dit is absoluut verdoemend vir die mensdom. Dit moet 'n laagtepunt in die geskiedenis van die mensdom wees. Ja, ons het gesien hoe die dinge agteruit gaan. Maar nou oordeel die Here, die mens dink altyd net wat sleg is. Dis so anders as die Here se doel met die mensdom, dat hulle moet verneerder en die aarde vol en heers oor sy skepping en in dit alles hom moet verheerlik. Nou dink hulle altyd net wat sleg is. En natuurlijk was die Here al teleurgestel net na die sondeval in Genesis 3. Hy was daar so teleurgestel dat hy toe al die werksverbond wat hy met Adam en Eva opgestel het, verander het na 'n genadeverbond. Want hy toe al gesien die mens gaan nie aan sy verwagtinge voldoen nie. Hy het selfs vir die mens die belofte gegee van die een uit Eva se nageslag wat sou kom. Hy het selfs vir Adam en Eva velklere gegee en dit vir hulle aangetrek. Maar dit help niks. Selfs die nageslag van Set het die punt bereik dat hulle altyd net bedink wat sleg is. Ons kan verstaan hoekom vers 6 sê die Here was jammer dat hy die mens gemaak het. Selfs dat het hom tot in sy hart gegrief het. Sluit van die Here was om die mensdom van die aarde af uit te wis. Die mensdom wat deur die Here geskep is, gaan uitgewis word. Boonop nie net die mensdom nie, ook die diere, die kruipende diere en die voëls. Groot dele van die skepping gaan ook geraak word deur hierdie oordeel van die Here. Ons weet dat die grond al vervloek was as gevolg van die sonde van die mens, maar as hier sien ons weer eens dat die skepping gaan ly as gevolg van die sonde van die mens. Ons lees dat die Here jammer was dat hy die mens gemaak het. Nou natuurlik skep dit 'n klomp vrae. Het die boosheid van die mens die Here onverhoeds betrap? Het die Here nie geweet dat die mensdom so agteruit sou gaan nie? Hoekom het die Here die mense nie beter gemaak nie? Is die Here dan nie soewerein nie? Bestuur hy dan nie die wêreldgeskiedenis nie? En so kan ons aangaan met vrae. Geliefdes, natuurlik het die Here geweet, dit gaan gebeur. Trouwens, ons kan self sê dat die Here dit juis laat gebeur het. Jy sien, dit was glad nie vir die Here 'n verrassing nie. Dit was nie die Here wat iets uit hierdie gebeure moes leer nie. Hierdie is nie openbaringsgeskiedenis om iets aan die Here te leer nie. Hierdie is openbaringsgeskiedenis onder die Here se beheer, sodat ons as mense iets moet leer. Die party wat moet leer hier is die mens. Wat is dit wat die mens moet leer? Hy moet van homself leer en hy moet van God leer. Die mens moet leer hoe gebrekkig sy eie vermoëns is. Die mens moet leer wat in sy hart aan die gang is. Die mens moet leer dat hy totaal en al misluk het. Dan wat die doel met die mens was, hy moet vermeerder in die aarde vol, hy moet heers oor die skepping, hy moet hom beywer om die aarde te onderwerp, hy moet die tuin bewerk en dit bewaak. Maar wat het die mens verwag, vermag? Hy is in Genesis 3 al uit die tuin gejaag. En sedertdien gaan dit nie beter nie. Ja, hulle vermeerder, maar in die proces is hulle besig om hulle te vergryp aan daar die heerlike instelling van die Here van monogame huwelike. Eers is dit die nageslag van Kain wat hulle vergryp en Lamech wat vir hom twee vrouens neem, maar later is dit selfs die konings uit die nageslag van Set wat vir hulle vrouens vat na willekeur. O ja, die mens wil heers. Maar as Kain nie erkenning kry wat hy wou nie, vermoor hy sy broer. In plaas van op die Here vertrou, vertrou hy eerder op sy eie stad met sy seun se naam om hom te beskerm. O, en dan sal sy nageslag Lamech, hy laat hom niks vertel deur enigiemand nie, hy sal regeer soos hy wil. Hy sal links en regs doodmaak soos hy wil. En boonop spog hy hieroor voor sy vrouens. Soos wat die jare aanstap, koop selfs die konings uit die nageslag van Set hierby in. Hulle wil toch net namaak, hulle wil toch net helde wees, hulle wil beroemde manne wees. Die laaste keer wat ons gelees het van aanroeping van die Here, was Enos, die eerste geslag, na Set. Dit is geen wonder, dat Lamech uit Set sy nageslag eeuw later smag na troos nie. Die punt wat die mens moet leer is, as hulle genoeg tyd gegee word, sal hulle die punt bereik dat hulle altyd net bedink wat sleg is. En nou spel die Here dit vir hulle uit. Daar is nog 'n punt wat die mens moet leer. Duidelik slaan hulle nie ag op die beloftes van die Here nie. Ja, die Here het vir hulle begin wys hoe belangrik dit vir hom is, dat hulle wel sy skepingsopdragte sal uitvoer, deurdat hy een uit die nageslag van die vrou sal stuur, om dit alles te bewerk. Maar dit gaan by die mensdom verby. Hulle ignoreer dit. Met verloop van tyd vergeet hulle dit. Solank hulle seksuele begeertes en hulle begeertes na mag en roem kan bevredig, wel dan sal hulle tevrede. Die mens moet egter ook leer. Dit stel die Here te leer. Dit grief hom selfs. Geliefdes, die Here wys vir ons sy hart. Die Here wys vir ons sy hart, sodat ons daaruit kan leer. En wat ons as die mense moet leer is, hoe ernstig hierdie saak vir die Here is. Al het hy die mensdom geskep, moet hulle gehoorsaam wees in sy opdragte. Indien nie, sal hy oordeel. En hy gaan nie net oordeel oor hulle dade nie, maar ook oor hulle harte en hulle gedagtes. Hy sal nie huiver om selfs die ganse mensdom uit te wis nie. Hy het hulle met 'n doel geskep, en as hulle nie aan die doel voldoen nie, sal hy hulle uitwis. Die mens moet dit weet. Die mens moet weet hoe benard sy situasie is. Meer as 1000 jaar se geskiedenis het dit nou duidelik gemaak hoe ver die mens tekortskiet aan die Here se verwagtinge, en nou gaan die Here wys hoe ernstig hy is en dat hy gaan oordeel. Hy is selfs bereid om die ganse mensdom uit te wis. Soos ons kan dink, dit was werk erg wat destijds daar voor die stormvloed gebeur het. En dit is geen wonder dat die Here so opgetree het nie. Onthou echter wat ons in Lukas 17 vers 26 en 27 lees. Net soos wat in die dae van Noah gebeur het, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet, gedrink, in die huwelik getree en in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noah die ark binnengegaan het en die vloed gekom en allemaal vernietig het. Gaan ons tyd dieselfde as wat het destijds gegaan het. Of dan kan 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4. Dit moet jy weet. In die laaste dae gaan daar moeilike tye kom. Want die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, aanmatigend, godslasterlik, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, goddeloos, ongevoelig, genadeloos, beledigend, sonder selfbeheersing, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, hooghartig, lief vir plesier, eerder as vir God. Klink dit nie dieselfde as Kain, Lamech, en daar die seuns van God, die konings nie? Maar klink dit ook nie dieselfde as ons tyd nie? In Genesis lees ons dat dit 'n lang periode was, voordat die Here die punt bereik het om die mensdom uit te wis. Net so duur dit nou al lank, dat hierdie beskrywing 'n akkurate beskrywing is van die mensdom. Wat ons moet leer uit Genesis 6, is dat die lang periode ons nie moet verlei om te dink die Here sal nie oordeel nie. Die oordeel van die Here in Genesis 6 is daar vir ons om uit te leer. Soos wat die Here daar geleer het, die dag kom dat hy die mensdom gaan uitwis, so moet ons leer en weet die dag van finale afrekening kom, ook vir ons. Openbaring 20 vers 9 sê, nadat die 1000 jaar verstryk het, kan ons die volgende verwag. Hulle, die goddelose mense, het van oor die breedte van die aarde opgeruk en die laar van die heiliges in die geliefde stad omsingel, toe het daar vuur van die hemel neergedaal en hulle verteer. Die Here sal oordeel. Maar hierdie tweede toeliedot sluit af met vers 8. Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Die ou vertaling sê, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Die absoluut kritiese punt wat ons as mense moet leer is, ons is totaal en al afhanklik van die genade van die Here. As hy ons nie genade skenk nie, sal hy ons uitwis. Natuurlik weet die Here dit ook. Maar hy wil hy, ons moet dit leer. Dit is voorwaar ons enigste hoop, om nie ook in sy oordeel uitgewis te word nie. Christus, en daarom is daar die vraag, in Lukas 18 vers 8, so 'n belangrike vraag. Sal die seun van die mens, wanneer hy kom, geloof op die aarde vind? Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Ag Here, ons sê vir u baie dankie vir hierdie gedeelte. Baie dankie Here, dat ons mag verstaan. Dit is nie u wat iets moes leer uit al hierdie gebeur nie. Maar dit is u wat besig is om vir ons te leer. Help ons Here om te leer. Help ons om te verstaan, Here, hoe belangrik die uitvoer van u skeppingsopdragte vir u is. En dat u van ons verwag om dit te doen. Help ons, Heere, om met erns daaraan te werk, tot die eer. Help ons, Heere, om te verstaan hoe swak ons is, hoe ons misluk, hoe dit vir ons totaal onmoontlik is om dit te kan doen, hoe afhankelijk ons is alleen maar van U genade. Ach, Heere, laat ons daarom nederig voor U kom, en by U kom pleit, wees ons genadig, Heere. Want as U ons nie genadig is nie, sal U ons uitwis. Ach, Heere, ons wil U loof en ons wil U prys, dat U vir ons selfs insaag gee in U hart, hoe dat U voel oor al hierdie dinge wat hier op aarde gebeur. Voorwaar, Heere, is U nie 'n ver af God, wat onbetrokke is nie. U is intiem betrokke by alles wat hier op aarde gebeur. U is totaal en al op hoogte. U sal U doel bereik. Ach, Heere, help ons om medewerkers van U te wees na daardie doel. Ons vra dit van U om Christus wil. Amen. Die geliefdes, ek sluit af, 1 Tessalonisense 5 vers 23. En mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak. En mag julle volledig na gees, siel en lichaam vlekkeloos bewaar word, tot ons Here Jesus Christus kom.